nuk pushon mobilizimi për Birin e Afrikës, për Somalinë sidomos. Kuzia më tragjike e bukës që është vrejtur gjatë 60 vjetëve të fundit, po vën rrezik jetën e miliona njerëzve. Sot Tanzania vendosi të dërgojë 300 tonelata misër për të studiuar masat urgjente që duhen marrë në këtë situatë. Më 17 gusht në Stamboll do të mlidhen 57 vendet e konferences islamike, ndërsa një ditë më pas në Rom, ministrat e bujqësisë të 191 vendeve anëtare të FAO-s. Mbijetesa e mos e 4 milion somalve është në rrezik edhe për shkak të rebelëve Shabab që kontrollojnë zonat jugore të vendit. Në kampin e Dadaabit, në kufirin ndërmjet Somalisë e Kenjas, ku çdo javë vijojnë të arrijnë 10,000 refugjat, vepron organizata humanitare Qezvi. Kushtet e jetesës janë rënduar tepër, e ushimi pamjaftueshëm po dëmton rënd shëndetin dhe vetë jetën e tikurve. Nuk pushojnë thirrjet për të ndihmuar këta njerëz, edhe përmes një mesazhi prej 2 eurosh, nisur në numrin 45,500. Nga Dadaabi, me telefon na flet Lorena Dajala Valva, drejtuese veprimtarive të Qezvit për emergjencat.
Esistono in questo momento due ordini di problemi. Uno riguarda i rifugiati che erano già qui precedentemente.
Ekzistojnë në këtë qast dy probleme kryesore. Njëri ka të bëjë me refugjatat që kanë ardhur që kur, të cilët duhet vijojmë të ndihmojmë, pastaj me ata që vijojnë të vinë. Problemi ndërlikohet edhe për shkak të kushteve të vështira në të cilat jetojnë bashkësitë keniote të vendosura prej kohë në këtë zonë. Gjendje të jetë ndërlikuar. Ne punojmë në bashkëpunim me Komet e Bashkuara që drejtojnë kampet. Në këtë qast përmes koordinimit me OKB-n, po shpërndajmë kryesisht ujë e sapun.
Po kush arrin nga Somalia, e sidomos në ç'kushte?
Sono bambine e donne, ovviamente, arrivano molto fremati, provati dalla situazione in Somalia.
Janë fmi e gra, arrin stërmunduar nga situata në Somali, pasi kanë ecur pa pushim ditë e ditë. Klima nuk është e keqe, sepse vendi ka lënë stinën e dimrit, e megjithatë bën shumë bap, që i mundon edhe më tepër njerëzit që ecin pa ngrënje e papir drejt një kampi ku nuk dihet çipret. Vijojnë grumullohen duke krijuar edhe rrezikun e shpërthimit të epidemive, po punohet prandaj me gjitha forcat për të ndaluar pikrisht përhapjen e smundjeve. Mendoj se gjithë duhet ta ndjejmë këtë që ndodh këtu, edhe të veprojmë në një farë mënyre, duke i ndihmuar këta njerëz si e me sa të mundemi.